Mayong adlaw naman mga kabiyanan, sa liwat ninyo ako boss nga abiyan, Pastor Pili Tabag. Nagabalik liwat sa inyo mga panimalay, kundi man ikaw karon, especially nga ara mga tagihapon, naka-lockdown sa aton panimalay, yari ang pagkaon sa aton kalag. Aton ini pagbasaon diri sa Revelation chapter 3 verse 20. Siling diri, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." Now, ini nga mensahe nga ginhambal sa Ginoo, ginhambal niya sa mga tumulo. Sabagay madamo sa nagagamit sini nga verse, ginagamit nila ini sa natawag naton personal evangelism. Nga ginhambal nga buksan nato ng aton nga tagipusoon kay nagapanuktok ang Ginoo kag gusto niya nga magsulod. However, ini nga bersikulo sa iya context, why ini ginhambal niya sa natawag naton personal evangelism? Maybe pwede mo ini magamit, pero ang iya siniyang context, ginhambal ini sa Ginoo sa mga tumulo. Kay butambalon sini yang sitwasyon sa makasimbahanan sa sining aton tinion karon sining last days, amo nga ara sila nga nagaworship sa sulod sang ilang circle o maybe matawag naton corporate worship, amo na sunod karon ang ginawangal sa madamong kasimbahan nga hindi sila makatipon kay makaworship. And even though nga ti sa subong nga tinion kasumong gin remind kita sa isa ka mensahe nga naghamba lang Ginoo sa Samaritan woman that the time has come that neither in this mountain or in Jerusalem shall we worship the Father because God is spirit and we should worship Him in spirit and truth. And even though nga sininga tinion, kabudlay magbalik kita, bangod sa natawag naton kadelikado sang panahon, but like as here at the MBC, wala yung mabugto ang amon yung natawag worship. Padayon ang amon pag-worship. Sabagay, ang balatsyagong rin sa mga tumuloong nga daw kanami mag-worship. Actually, kis ako, ikaw lang isa pang nabatsyagan mo nga upod gihapon ang presensya sang Ginoo. Kagsang mga kautoran, not until mag-abot ang tinion nga magpuas ini nga natawag naton crisis, then sa amon niya sitwasyon, we cannot go back and to worship the Lord corporately. Ti kada isa sa aton, may harap makita natawag naton niya nga independent decision kag i-respect naton ang kada simbahan. Anyway, ini siya nga bersikulo ko naton gidlan tawon niya, ang Ginoo nagatindog sa sagwa sang simbahan. I'm not just saying about the building, kundi natawag naton sa katawhan sang Ginoo. Bangod nga nawili sila sa pagkalipay sa ilang mga natawag naton pagkaamba, pagpamati sa mga matahom ng mga mensahe, kag kun ano na lang ang mga aktibidades nga ila ginahimo. But one thing siling sang Ginoo, which is a problem. I am not among you. Pagunahon na abla, utod. That's why sang ginwali ko ini sang mensahe na hanungod sa kadelikado nga nagaworship kita, pero wala ang Ginoo sa tunga. Ang pamangkot, sino ang aton ginaworship? Sino ang aton nga ginahimaya? Ti matabo nga aton dira ginadayaw, ang aton kaugalingon eh. Kag maybe ang pastor naton nga nagawali kay nagkatabo iban na subong sa madamo nga mga natawag naton nga mga cults, kag mga false religion. And I hope kita nga maginakabig naton nga matutuod kita yang simbahan kag matutuod nga alagad sang Ginoo. I hope nga mangin aware kita sina kay mahimo man na matabo nga i-idolize kita sa mga tawhan. Kag delikado ina, that's why I keep on reminding tang of church. Nga hindi ako yang sentro sang simbahan. Hindi ako yung ginasimba dira. Alagad na ako sa Ginoo ya. Kag sabagay amo na nga amo niya practice, we believe in the authority of the local church. Hindi na butang sa isa ka pastor. Hindi na sentro ang buluhaton sa simbahan sa isa ka pastor, sa isa ka leader. Kay base ko mo nang matabo nga nagakatabo sini uli mga tinion nga nagasimba ang mga tumulo, and yet the Lord is not in the middle of the church. Hindi siya sa tunga sa mga tumulo. Amo na nga nagapanuktok ang Ginoo. Diri sa verse 20, "I stand at the door and knock. If any man hear my voice," sila nga nagapamati, "blaka mudra, mga kaanakan ko, please open the door because I want to come in and I want to sup with you." The word sup with you is actually, I want to fellowship with you. Tito na no, ang masubo dra, nga wala galing Ginoo sa tunga naton. Ti sama na sa bagay nga si Kiro naton, kay amo na exactly ang kakatabo sini nga tinion. Kay bisan simple lang aton worship, tinami mo na ano, kung ang aton na simbahan, high tech. Ti sabagay sa amon sa tangob no. Hitik iti tanan ng mga gamit para sa technology, ara kumpleto kami. Pero we are always aware nga ini mga butang kun aton lang tawon, mga paaman lang ni si actually. Mga galamiton lamang para ma-forward ang mayang balita. But the most important person in the midst of our church and I hope in your church is the Lord Jesus Christ. Ang pamangkot, ara blas sa tunga naton. O kung sige sa panuktok tira, kay hindi tagabati sa iya panuktok, kay bangod nga kasako sa aton, kay nag-enjoy kita sa aton kaugalingon, kay ang focus na ton lain. And then we forgot that the Lord is not in our midst. Amoy na pinakasubo makabiyanan. I pray nga ma-realize na ton ini, kag let the Lord be in our midst because He is the most important person in our worship. Kapay matalong pangdan natong ining pahibalo sa Ginoo. Tutup sa madasan nga adlaw niyo. Ubos ka abiyan, Pastor Pete Itabag. God bless you.